Jamen, jeg har fået æren af at tale her i dag. Så vi starter lige med en sang. Jesus, tak fordi du er her. Tak fordi vi kan projektere dig nu. Åbne vores hjerner og vores øjne til at høre, hvad du har til os i dag. Vil du tale igennem mig? Jeg vil starte med at læse Matthæus 6, vers 32-33. Jesus har lige talt om, ikke at bekymre sig om at få tøj på kroppen, noget at spise. Og så siger han her: alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgivelse. For et uger siden talte jeg med en herre her, en silverback, er det ikke det hedder, her fra menigheden, og spurgte, hvad vi taler om, hvad man skal dele med jer i dag. Og Per foreslog noget personligt, for eksempel noget om, hvor jeg og min kone står nu, med at vi lige om lidt flytter tilbage til Canada, hvordan vi kom frem til den beslutning, og ja. Så jeg tænker, at kende Guds vilje for mit liv, for mit arbejde, for denne situation, er nok et spørgsmål, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har stået i. Det håber jeg i hvert fald. Per han får altså sin vilje. Så den her prædiken, det bliver ikke sådan en helt normal bibelstudie, men måske mere en praktisk anvendelse af det, vi normalt hører om søndag. Så jeg håber, at vi kan bruge det sammen. Og det vil ikke sætte mig selvfølgelig praktisk om det. Jeg vil altså kalde overskriften beslutninger. Og uden at jeg vil kalde mig selv ekspert på området, så tænker jeg alligevel, at min og min kones historie kan bruges til noget. Og den kan måske være fortrøstningsfuld, forstået på den måde, at vi ikke har nogen hurtige løsninger og mirakuløse åbenbaringer med tavler skrevet i sten, der kommer ned fra himlen og fortæller os, hvad vi skal. Men alligevel så oplever vi, at vores beslutninger, som vi har truffet og træffer og skal til at træffe, at de er grundet i Guds vilje. Da Rachel og jeg blev mødt hinanden i New Zealand for lidt år, omkring 4 år siden, der var vi begge et forholdsvis sundt sted åndeligt. Jeg havde for eksempel besluttet mig for, at jeg skulle på bibelskolen for at lære Gud og Jesus bedre at kende. Og bestemt ikke skulle finde en kæreste eller noget dernede. Og Rachel havde på samme måde. Vi ville begge i vores identitet i Kristus, at han var vigtigst. Men på et tidspunkt fandt Rachel ud af, at jeg var fuldstændig uimodståelig, og mig måtte hun bare have fingre i. Og da det ligesom var sket, så brugte vi noget tid på at finde ud af, om det skulle være os. Og en af de ting, vi gjorde, det var selvfølgelig at snakke om det. At det her, det virkede jo fuldstændig vanvittigt. Fra Danmark og Canada mødes i New Zealand, og hvad skal der ske? Og kan det overhovedet virke? Men efter vi var begyndt at snakke om, det måske være os, så havde jeg 2 uger, hvor jeg var på en outreach til Fiji. Og det var altså 2 uger uden kommunikation eller noget som helst, hvor vi havde besluttet os for, de her 2 uger tænker vi over det. Vi er væk fra hinanden, så vi har mulighed for at bede og være lidt på afstand af hinanden og se, om det stadig er det, vi vil. Så vi var nok begge lidt smånervøse på vej tilbage fra da jeg var på vej tilbage til skolen igen. Havde den ene fundet ud af, nej, det skal ikke være os. Det var slut, og den anden kom hjem helt vildt glad. Men vi var begge heldigvis enige om, at vi ville prøve at fortsætte det her. da vi var kommet frem til, at vi gerne ville gå videre med det her, så tænkte vi, okay, er det her noget Gud vil? Er det her det Gud, han har for vores forhold? Så vi brugte meget tid på at bede sammen, bede alene, faste, tale med venner og bekendte. Og vi havde faktisk også sat en hel dag af, en quiet dag, hvor vi var helt stille, ikke snakkede med nogen, ikke sagde ord. Og vi havde ligesom set frem til den her dag, der svarer Gud os. Der får vi vores klare svar, ja, bare gør det, eller nej. Ja. Så vi havde ligesom aftalt med Gud, at det var der, han ville svare os. Og en hel dag uden at sige ord, og bare læse Bibelen og bede, og vi gør det ikke. Og blev så mindet om, at det måske ikke er sådan, Gud han arbejder. Vi kan ikke bare komme i vores liste og sige, Gud, så vil jeg gerne på grund til at have svar på det der, det der, og så det der, det der, og hvad skal der så lige ske der? Det er ikke sådan, Gud han fungerer. Han er ikke en automat, vi kan gå hen og trække et svar ind. Men der står i Jeremias' bog, kapitel 29, tænker det første halvdel, eller vers 11, det kender I nok alle sammen, men det er vers 12, der er rigtig interessant. Der står, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger jeg. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, så vil jeg høre jer. Så Gud han lover altså, at han vil høre os, når vi beder til ham. I 2. Korinther 3, kapitel 1, vers 20, der står der, for alle Guds løfter har fået deres ja i ham, altså i Kristus. Så Guds løfter, de er altså til at stole på, så vi beslutter os for at stole på Gud, at hvis han ikke vil have, at vi så meget, vi skal begynde det, så vil han sige det til os. Så på den måde, så gik vi altså ud i og startede vores forhold. Jeg har oversat et lille stykke fra en bog af Francis og Lisa Chan, bogen You and Me Forever. Den siger det her på en rigtig god måde, det her med at fortsætte indtil, eller gøre noget, fortsætte indtil man får den lang. Bogen i det hele taget har været rigtig til stor glæde for Rachel og mig, og vil klart anbefale det. Sommetider bliver folk lammet af frygten for fiasko. De er så bange for at gøre den forkerte ting, at de ikke gør det. Vi skal lære at blive på siden af handling, og ikke på den sikre side, fordi vi som standard forsøger. Mange vil ikke gøre noget, medmindre de hører en stemme fra himlen, der fortæller dem præcis, hvad de skal gøre. Hvorfor ikke skride til handling, indtil du hører en stemme fra himlen, som fortæller, at du skal vælge? For eksempel, hvorfor ikke antage, at du bør til at børn, medmindre du hører en stemme, der fortæller dig ikke at gøre det? Vil ikke være mere bibelsk siden, Gud har fortalt os, at ren og ægte gudstyrkelse er at passe på enker og forældreløse. Det er Jakobs brev. En årsag til, at vi ikke er på siden af handling, er også den hårde kritik, vi modtager, når vi fejler. Folk er hurtige til at påpege handling, der ellers skal. Men vi anerkender sjældent forsømmelsens synd. Vi kritiserer den fyr, der har fodret for meget sukker til sultne børn, frem for at kritisere de tusinder, der ikke fodrer det. Også i Bibelen er der lignelsen med tjeneren, der begraver sin mesters penge, i stedet for at investere dem, som de andre tjener. Han ville skåne sig selv for latterliggørelse for en mislykket forretning. Men hans forsømmelse tjente ham den stærkeste i rettesættelse. Hans herre kaldte ham ond, doven og værdiløs. Lisa og jeg har også lavet fejl ved at handle for hurtigt. Ligesom dengang, da vi mødte en hjemløs kvinde med tre børn og gravid med den fjerde. Vi opfordrede hurtigt til at komme hjem til os bo. Hendes børn var ude af kontrol og bragte vores egne børn til tårer. De skabte kaos i vores hjem og syntes ikke at lære noget af den tid, de havde sammen med os. Derefter opdagede vi, at hun kun var hjemløs, fordi hun nægtede at følge sin mand, som elskede hende og ønskede at være sammen med hende. Det kan have været en fejl, men vi fortryder ikke, at vi forsøgte. Vores liv er fyldt med fiaskoer og succeser. For os er det bedre, end at være på den sikre side ved at gøre ingenting. Jeg er sikker på, at vi har lavet 10 gange så mange fejl ved ikke at handle, når vi skulle have gjort det. Så i dag, gør noget. Vi vil alle lave fejl. Hold jer på siden af ham. Med mange af de valg, som Rachel og jeg har truffet, så har vi ikke fået noget klart svar fra Gud. Der har ikke været ja, gør det. Men mere en fornemmelse af, at Gud sagde, ja, det er en mulighed. Og så må vi finde ud af, om det bliver rigtigt. Prøv at søge Gud i det. Både ved at søge Helligånden, som er i os, og søge Helligånden i hinanden, og ved at tale sammen og bede om det. Så jeg vil lige give et eksempel på, hvordan det kunne se ud for os. Der er også nogle muligheder. Vi taler. Det næste, vi gør, er vi gør. Rachel tjekker sin følelse. Vi taler noget mere om det. Der er nogle tanker. Vi taler med venner. Ikke forældre. Vi taler med forældre. Og så beslutter vi tro. Så vi starter med at tale om den mulighed, der er opstået. Vil det her være noget for os? Ja, nej, måske. Vi beder om det. Læg det over til Gud. Gud viser din vilje i det her. Og så har jeg skrevet, at Rachel tjekker sine følelser, der rammer sig følelsesløs. Det er det fantastiske ved ægteskabet, at vi supplerer hinanden på forskellige måder. Og min kone har altså følelser og kan tænke på nogle helt andre måder, end jeg kan. Og det er det rigtige. Hjælp så. Ja, tak. Så taler vi noget mere om det. Leger med tanken, sætter os ind i, hvordan det her ser ud, hvis vi virkelig gjorde det igen. Hvordan det så er. Og prøver at tænke os helt vejen ned af den her mulighed. Så taler vi med vores venner og ikke vores venner, som vi jo er i den her situation med noget familie i Canada og noget familie i Danmark, så er det svært at være helt upraktisk som forældre til. Det er de jo gerne vil have os til på. Så derfor så taler vi først med vores venner, som måske kan give os et mere ufarvet svar på vores situation. Men vi taler altså med vores venner også, for at høre deres input til situationen. Ja, så vi stoler på Helligånden igennem den her proces, at han vil guide os. At når vi ikke hører noget fra Gud, og tænker, okay, så kommer vi den her vej. At så vil Helligånden guide os med for eksempel uro i kroppen eller lignende. Det oplevede jeg for eksempel, da vi blev tilbudt et job i New Zealand, og vi havde begge lyst til at tage afsted. Måske kunne vi have gjort det. Men jeg havde ikke fred med den rolle, som jeg ville skulle have derude. Det virkede bare, der var noget, der ikke var helt. Det er noget, jeg kan finde fred med, og derfor valgte vi at sige nej. Det fantastiske, det er også ægte partnerskabet, som vi har været kaldet, for gifte folk. Der står vi i prædikensbog 4:9. Hellere to end en, de får god løn for deres slid, for hvis den ene falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men for hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden. Og som jeg sagde før, så er det med Rachel for gode til at mærke efter og tænke over nogle ting, som jeg ikke havde tænkt over, så på samme måde, så supplerer jeg Rachel med noget andet. Så vi oplever, at vi gør hinanden bedre. En ting, som Rachel og jeg også gør, når der opstår en mulighed, det er at stille os det samme spørgsmål hver gang. Og det er også en tanke fra bogen You and Me Forever. Og spørgsmålet er, what's the eternal perspective? Hvad er evighedsperspektivet? Så hvad er evighedsperspektivet på den her situation? For eksempel når man står med en eller anden mulighed, så kan det være meget rart at vide, at det her er noget, som jeg bare synes kunne være rigtig spændende og rigtig fedt. Og mange gange så bliver mennesker, vi bliver opslugt i det, vi laver, det vi vil. At det kan være meget godt lige og blive mindre om det, at vi ultimativt er her for vores udgivende formål. Så for eksempel når vi bekymrer os om, hvor skal vi en dag opfostre børn hen, hvor skal vi slå os ned, så at stille det her spørgsmål, hvad er evighedsperspektivet på det her, så kan det hjælpe til at få indsporet vores tankegang igen og komme tilbage til søg først Guds rige. Så skal alt andet blive mere til. Det er blandt andet noget, vi gør hver dag med at komme tættere på Gud, søg hans rige, komme tættere på ham ved at gøre noget hver dag for det. Så jeg ved ikke, der var nok nogen af jer, der var her en gang, jeg talte prædikede sammen med Frederik. Og vi havde det her lange klapperræk med, som var 50 meter langt, og vi havde det rundt i hele menigheden med frem og tilbage med alle store rækker og på kryds og tværs. Og i enden af det her 50 meter lange klapperræk havde vi et lille stykke med grønt tæppe. Og det illustrerede vores liv her på jorden. Og resten af rækket var evigheden. Og nogle gange så snakker vi om, at jamen her, så gør vi noget, som er mega vigtigt for det her over, og så kan vi måske lidt senere, så kan vi gøre noget, der er rigtig vigtigt her. I stedet for at bruge det her stykke her på at gøre det her fedt. På at gøre det hele fedt. Det fantastiske med at søge Guds rige, det er, at der er et løft i det. Løftet er, at når vi søger hans rige, når vi går hans vej, så sørger han for resten. Så når vi tager til Canada, så sørger han for arbejde. Han lover at sørge for mad på bordet, tage over hovedet. Og det er altså noget af en løft. Der er faktisk ikke mere tilbage at købe sig. Når vi nu snakker om det evige perspektiv, så lad os også ende der. I bogen, der udfordrer Lisa, som er Francis Chan's kone, også med en hypotetisk tanke. Som for eksempel, når man står foran Gud en dag, og Gud han siger, hvorfor hindrede du din mand i at gøre alt det, jeg kaldte ham til? Bare den tanke, tænke på det, er helt forfærdelig. Så måske er det noget til refleksion. At hvordan vi kan støtte vores ægtefæller, hvis vi er gift, støtte vores ægtefæller i at opnå, eller at følge det, som Gud kalder dem til. Eller opmuntre dem i det, de gør. Og en anden tanke også, at ægteskabet ikke er til for at gøre os lykkelige, men for at gøre os heldige. Så næste gang, I læser i Bibelen, prøv at tænke på enhedsperspektivet. Jesus døde for os, ikke kun så vi kan. Han døde også for, at vi kan blive tilgivet nu her, men også for, at vi kan bruge evigheden sammen. Det er den vej, han skabte ved at dø for os. Så lad os søge hans rige. Åndelige muskler er ligesom almindelige muskler. De skal trænes. Og jo mere vi bruger dem, jo mere vi træner dem. Og så vil jeg slutte med en tanke. Hvis vi fokuserer på evigheden, så ender den alt. Evigheden ender alt. Lad os søge Jesus. Jesus, tak fordi du er her. Tak fordi du skabte vejen til evigheden.